สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์เพื่อการเกลาใจให้ละมุนอ่อนนุ่มกว่าที่เคยกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องสมาธิกับสุขภาพป่วยเปื่อยอยู่เนี่ยสมาธิเนี่ยช่วยได้ไหมคือช่วงเนี้ยโควิดมาแรงอีกแล้วใช่ไหมแล้วก็นะชีวิตเราจากนี้ไปก็คงต้องเผชิญกับเชื้อโรคแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วนะยิ่งมนุษย์ละเลยจากศีล5มากเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บก็จะมากขึ้นเท่านั้นเราคงได้ยินโรคแปลกๆที่ไม่เคยเจอมาเป็นระลอกๆเลยอะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากคุยเรื่องกายใจสมาธินะคะท่านไหนยังไม่ป่วยก็ควรฟังยิ่งท่านไหนป่วยแล้วก็ต้องรีบฟังด่วนๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเราเครียดนะวิตกกังวลยิ่งจะหายช้านะคะให้มาทำใจสบายๆฟังพอดแคสต์จบแล้วอาการดีขึ้นเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะเข้าใจเนาะวิธีการเยียวยารักษาตัวเองนะคะอย่าลืมว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวช่วงนี้กำลังฮิตเนาะที่บอกว่าอะไรใช้จิตสั่งสมองมันทำได้ไหมทำอย่างไรแม้ว่าเราจะเปื่อยทางกายแต่ใจต้องไม่ป่วยตามเนาะเพราะว่าถ้าจิตเข้มแข็งอะไรก็สู้ได้นะคะมีลูกเพจท่านหนึ่งนะคะแนะนำให้พี่ผิงไปอ่านเรื่องพลาซิโบมานะคะเราก็แบบเป็นเด็กดีเลยนะไปหาอ่านหาฟังมาเนาะเฮ้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยน่าสนใจจริงๆด้วยอะพลาซิโบคืออะไรเคยได้ยินกันไหมคะพลาซิโบเนาะเป็นกระบวนการหลอกตัวเองให้จิตเนี่ยเชื่อว่ากายกำลังได้รับการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการกินการฉีดการทำอะไรก็ได้อะนะคะแต่แท้จริงแล้วอะไม่มีการรักษาใดๆเลยกระบวนการเนี้ยมันเลยเรียกว่าการรักษาหลอกๆซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันมีได้ทั้งบวกแล้วก็ลบบางคนเนี่ยหายจากเป็นมะเร็งเนาะลุกขึ้นเดินได้ไม่ต้องผ่าตัดซึมเศร้าก็หายไปเลยก็ได้แต่บางคนจะแย่ลงทรุดลงทรุดหนักเลยก็มีนะคะเขาบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยมันอยู่ที่ใจของคุณเองนั่นแหละว่าเชื่อไหมว่าไอ้ยาหลอกเนี่ยมันได้ผลเพราะว่ามันมีกรณีตั้งแต่สงครามโลกเลยนะที่บอกว่านางพยาบาลเนี่ยบอกว่ามอร์ฟีนมันไม่พอใช่ไหมก็เลยนางพยาบาลก็แบบนะกิ๊บเก๋ยูเรกาฉีดน้ำเกลือธรรมดาเข้าไปให้ทหารจ้าบอกว่าอันเนี้ยคือมอร์ฟีนเพราะว่ามอร์ฟีนตอนนั้นมันไม่พอแล้วไงคุณหมอก็ไม่รู้เรื่องนะพยาบาลแอบฉีดปรากฏทำไมคุณหมอก็ผ่าตัดปรากฏว่าไม่เจ็บปวดแล้วก็แผลก็หายพอๆกับคนที่ฉีดมอร์ฟีนอะไรแบบเนี้ยจนคุณหมอก็แบบเนาะทำไมเรามีมอร์ฟีนเหลือหรืออะไรอ่ะพยาบาลก็เลยมาเฉลยเฮ้ยเปล่านะเราใช้ยาอะไรไม่มีเราใช้น้ำเกลืออะไรแบบเนี้ยก็เลยเป็นที่มาเนาะของการวิจัยเพิ่มขึ้นว่าไอ้พลาซิโบเนี่ยไอ้กระบวนการยาหลอกเนี่ยมันได้ผลจริงไหมจริงแค่ไหนจริงกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพูดง่ายๆนะคะว่าถ้าเราเชื่อแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวอะว่าไอ้อันเนี้ยมันดีแน่ๆยาตัวเนี้ยมันทำให้เราหายมันทำให้เรารอดแน่นอนอ่ะเขาบอกว่ามันจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในทางกลับกันน่ะถ้าเราคิดว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่เราก็อาจจะตายอ่ะโดยที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรมันเคยมีมาแล้วว่าเฮ้ยอยู่ๆคนนี้ก็ตายเพราะว่าหมอบอกว่าเขาจะตายหลังคริสต์มาสเฮ้ยเขาจะแบบเป็นมะเร็งมันโอ้โหแบบลุกลามหนักมากเลยจะต้องตายหลังคริสต์มาสน่ะก็ตายจริงๆปรากฏพอไปตรวจมาเฮ้ยมะเร็งมันไม่ได้ลุกลามขนาดตายได้อะแต่เขาก็ตายแล้วนะอะไรแบบเนี้ยก็แบบมีความงงเกิดขึ้นเนาะกับคุณหมอก็เลยเป็นที่มาเนาะของการที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะหรือว่ามีอีกกรณีนึงนะคะที่เขาบอกว่าหมอเนี่ยก็คล้ายๆกับตอนพยาบาลนั่นเลยแต่คราวนี้หนักกว่าอีกไม่ใช่ฉีดน้ำเกลือละน้ำเปล่าเลยไม่ได้ให้ยาอะไรเลยแต่หมอเนี่ยบอกคนไข้คนนี้บอกว่าเนี่ยเป็นยาใหม่นะสูตรใหม่แสนวิเศษคุณจะหายเร็วมากเลยปรากฏก้อนเนื้อที่ผู้ชายคนนี้เขามีมันก็หายไปจริงๆแต่พอคนนี้เขาไปฟังผลวิจัยเนาะเขาไปดูทีวีเขาบอกว่าเฮ้ยยาตัวนี้มันไม่ดีนะมันไม่ได้ผลแบบนั้นจริงๆปรากฏก้อนเนื้อเขากลับมาพอมาตรวจอีกทีนึงอ้าวมีก้อนเนื้อเพิ่มละหมองงเลยมันแปลกไหมเอาก็แปลกเนาะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเป็นเคสดีจริงๆเนาะที่เกิดขึ้นนะคะพี่หมิงก็เลยมาคิดว่าเนาะจริงๆแล้วภาษาบ้านเรามันน่าจะใช้คำว่าอะไรศรัทธาเต็มเปี่ยมไหมยกตัวอย่างใช่ป่ะเวลาเราไปกราบหลวงปู่หลวงตาเกจิอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาท่านเต็มเปี่ยมเนาะ ดื่มน้ำมนต์ไปหายเลยก็เยอะเนาะไม่หายก็มากอะใช่ปะบางคนบอกว่าอะไรไม่หายเพราะว่ามีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยคือเชื่อไม่หมดใจนั่นแหละคือพูดง่ายว่าพอไม่ศรัทธามีความเอ๊ะอะไม่ได้จริงหรอของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าท่านก็เอาบุญเอาพลังงานของท่านมาช่วยเราไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเราต้านยังไงก็คือเราเอาจิตของเราอะปฏิเสธบางคนบอกเฮ้ยพี่ผิงตอนนี้กลายเป็นสายโมไปแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยอาจจะเย็นๆนะคะฟังให้จบก่อนนะคือมันไม่น่าเชื่อไงฝรั่งเนี่ยเขาก็อธิบายกระบวนการเนี้ยออกมานะคะคล้ายคลึงมากแต่เขาใช้เรื่องหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์อะมาทำให้เราเหมือนกับเฮ้ยเรามีตรรกะเราเข้าใจอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่จริงๆพี่ผิงว่ามันเป็นกรณีที่มันแบบแทบจะเหมือนกันเลยนึกออกไหมคือแล้วคนเนี่ยมันจะเริ่มเชื่อเรื่องเนี้ยมากขึ้นเนาะเพราะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่กระบวนการของฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยจิตเราเชื่อแบบสนิทใจว่าหายไม่ต้องรักษาก็หายเพราะว่าจิตเนี่ยสั่งกายได้ซึ่งภาษาไทยเราก็มีมานานมากแล้วเนาะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยสำนวนไทยเต็มๆเลยเนาะแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์เนี่ยค่อยๆค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจนะว่ามันเชื่อมโยงกันแบบจริงจังมากเนาะบ้านๆเราเนาะก็บอกว่าอะไรเฮ้ยถ้าแบบเมื่อกี้พี่หญิงพูดเรื่องศรัทธาเนาะเราก็จะพูดว่าอะไรมันงมงายอ่ะเนื้อออกไหมมันเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรทำนองนี้เนาะเพราะว่าพอเราไม่ได้เชื่อมกับหลักวิทยาศาสตร์เราก็พูดได้แค่นี้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอฝรั่งเขาเริ่มมาอธิบายเชื่อมโยงเราก็จะเทียบเคียงกันได้เนาะว่าพาซิโบเนี่ยถามว่าบ้านเรามีไหมมันมีนะมันมีอยู่แล้วอะเรื่องหลักการความเชื่อความศรัทธาเรื่องของจิตเนาะแล้วฝรั่งก็จะมีเรื่องของ belief เรื่องของ faith เนี่ยมีเยอะเหมือนกันไม่ได้ต่างจากเรานะอย่าไปคิดว่าฝรั่งเขาไม่สายมูนะเขาก็มูแต่อาจจะแบบมูคนละทรงคนละแบบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยของเรามูกว่าแล้วอะไรเขาก็ไม่จริงนะคะจริงๆทุกๆเชื้อชาติแหละค่ะมันมีเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์มีความไม่รู้เป็นพื้นฐานเนาะทำให้บางทีก็ต้องไปเชื่ออะไรที่มันเหมือนจับต้องไม่ได้อะนึกออกไหมส่วนตัวนะคะผิงเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนเชื่อเรื่องพลังจิตอยู่แล้วนะคะว่ามีจิตมีพลังจิตเราฝึกจิตได้นะคะตัวเองเลยเนี่ยนะคะก็เคยทดลองมาแล้วเนาะแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ผิงไปสะกดจิตใครนะแต่ว่าทำให้เราเนี่ยเข้าใจกระบวนการของจิตในเบื้องต้นแบบเบสิกอะแบบพื้นเนาะเพราะว่าเราก็เจอกับตัวมันไม่น้อยเลยแล้วก็นำไปใช้มาตลอดด้วยนะคะเช่นว่าเราอยากจะได้อะไรเนาะอยากเห็นความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งผังสำเร็จไว้ในใจช่วงไหนเนี่ยถ้าไปถึงนั่งสมาธิเยอะๆนะคะนิ่งมากๆเนี่ยความสำเร็จก็เกิดง่ายเกิดไวเนาะเกิดแบบสบายๆท่านอกท่านใจเลยเพราะว่าใจที่มีพลังอะหรือบ้านเราก็เรียกว่าจิตแข็งก็ได้เนาะเขาบอกว่ามันจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าไวกว่านะคะซึ่งใจจะมีพลังมีกำลังได้มันก็มาจากการหมั่นฝึกจิตนะคะหรือว่าการฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นประจำเนาะแต่ถามว่าคนจิตอ่อนเนี่ยเป็นยังไงโดยธรรมชาติของคนจิตอ่อนเนี่ยเขาก็จะถูกสะกดจิตได้ง่ายซึ่งการสะกดจิตแล้วทำให้เขาทำให้สำเร็จเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นการกระทำโดยที่เขาอะไม่รู้ตัวเหมือนเขาทำตามคำสั่งนึกออกปะไม่เหมือนกับคนที่สามารถควบคุมจิตของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาก็ได้เนาะว่าเราอยากจะช่วยตัวเองหรือเราอยากจะขอตัวช่วยแต่ก็อย่าลืมนะพระพุทธองค์นะกล่าวว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนาะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแต่ว่าพี่ผิงจริงๆก็ยังไม่มีประสบการณ์โดยตรงนะเรื่องของจิตที่สั่งกายให้หายป่วยเนี่ยยังไม่มีเนาะจะเน้นเรื่องของจิตสั่งเรื่องของความสำเร็จอันนี้จะชัดเจนกว่านะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเนาะเชื่อว่าเป็นไปได้นะคะแล้วก็สนใจในกระบวนการนี้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะหญิงเชื่อว่ามันใช้หลักการเดียวกันซึ่งเขาก็บอกนะว่าวิธีนี้นะจะได้ผลไอ้เรื่องจิตสั่งกายให้หายป่วยเนี่ยจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเราไม่เครียดเพราะถ้าเราเครียดกระบวนการเยียวยาจะยังเริ่มขึ้นไม่ได้จ้าเพราะว่าธรรมชาติของร่างกายมันจะไปจัดการสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาก่อนซึ่งมันมองว่าความเครียดนี่แหละคือสิ่งแปลกปลอมน่าสนใจนะพอฟังมาถึงตรงนี้ผิงก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วสรุปก็คืออะไรเมื่อไหร่ใจสบายหายเครียด สุขภาพก็ดีโรคก็หายการงานก็รุ่งความสัมพันธ์ก็เลิศใช่ป่ะแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยไหมที่จะแบบว่าเฮ้ยหายเครียดเลยสิจ้าพูดมาก็ตึกเลยได้เลยอ้าวเฮ้ยมันก็เรียกว่าโคตรยากหรือเปล่านะอ่ะสมมุติง่ายง่ายว่าเราอ่ะกำลังทุกข์จากการเจ็บปวดทรมานทางกายเราจะอารมณ์ดีได้ไหมเออมันก็ไม่แน่ไม่ง่ายมากอะเนาะลองคิดง่ายๆก็ได้ว่าสมมติเราอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกทำไมปวดท้องจะอ้วกไส้บิดอยู่แล้วเนี่ยหน้าดำหน้าแดงจะเป็นจะตายสุดจะทนแล้วใช่ปะซึ่งถ้าเกิดเรามีอาการหนักไปกว่านั้นน่ะเฮ้ยเราจะอยู่ในภาวะที่แบบโอเคควบคุมตัวเองได้คิดบวกรู้สึกชิลมันง่ายไหมไม่ง่ายอะนะคะเออซึ่งมันก็เลยทำให้ไอ้ปรากฏการณ์เนี่ยเนาะไอ้พลาซิโบก็ตามเนี่ยหรือเรื่องของจิตสั่งกายให้หายป่วยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่หรอกมันเป็นแค่คนส่วนหนึ่งเท่านั้นน่ะที่ทำได้ผลนะคะคือเรียกว่าถ้าจิตไม่แข็งจริงนะหรือว่าไม่ฝึกจิตมาอย่างดีจริงๆก็ยากเหมือนกันเนาะที่จะใช้จิตเนี่ยมันสั่งกายไงเออแต่วันนี้แต่เยอะมากๆเลยเนาะว่าถ้ามันเกิดมีคนทำได้ไงเฮ้ยแล้วเราอ่ะทำไมเราจะทำไม่ได้มันก็น่าจะ challenge ตัวเองเหมือนกันนะคะว่าของแบบนี้มันน่าลองอ่ะใช่ไหมเออลองมันก็มีหน้ามีข้อเสียอะไรใช่ไหมครับเอาจริงๆแล้วเนาะเรื่องจิตสั่งกายเนี่ยมันก็คือการที่ใจของเราอ่ะสามารถไปเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกนั่นแหละนะคะแต่จะทำได้ดีเนาะก็ต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นเนาะสมาธิก็คือการทำจิตให้นิ่งไงเมื่อไหร่จิตนิ่งจิตว่างจิตจะทรงพลังมีอนุภาพไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยความคิด 108,000 ก้าฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดเนาะแต่ว่าจิตเนี่ยจะนิ่งจะว่างจะโล่งจะโปร่งจะเบาสบายได้เนี่ยเกิดมาจากการปล่อยวางหยุดคิดและก็เอนจอยกับการอยู่กับปัจจุบันคำว่าปล่อยวางความคิดหรือ let go เนี่ยนะก็คือการอนุญาตให้สิ่งที่มันค้างๆคาในหัวเนี่ยหลุดออกไปก่อนช่างมันไปก่อนเพราะจะทำให้เราสงบขึ้นว่างขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นแล้วใจมันจะค่อยๆหยุดอย่างช้าๆเหมือนรถที่ชะลอตัวกระทั่งจอดสนิทนะคะไม่เคลื่อนไหวซึ่งในภาวะนี้เราก็จะเริ่มมีความสุขกับการอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะว่าใจเราเนี่ยจริงๆมันวนเวียนอยู่แค่สองเรื่องแหละนะก็คือเรื่องหนึ่งก็คือไม่ยึดติดกับอดีตก็เรื่องที่สองก็คืออะไรหวยหาถึงอนาคตนั่นแหละนะคะแต่การกลับมาอยู่กับตัวเองในปัจจุบันขณะเนี่ยจะช่วยทำให้เราเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกหรือ common sense ของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่ง่ายนะแต่ไม่ยากเกินจะสู้นะคะอยากให้ไปลองดูสักตั้งเนาะถ้าคนอื่นทำได้เราก็มีใจมีอวัยวะครบเหมือนคนอื่นเลยเราก็ไม่น่าจะทำไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะแข็งแรงอันนี้เพิ่มให้อีกนิดนึงก็คือต้องรู้จักบริหารเวลาด้วยแหละเนาะก็คือดูแลกิจวัตรกิจกรรมของเราให้ลงตัวนะคะเช่นตื่นเช้าหน่อยนะคะนอนไวขึ้นหน่อยออกกำลังกายบ้างเนาะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนาะเลือกทานบ้างนะคะเพราะว่า you are what you eat เนาะอาหารเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างอาจจะเป็นยาพิษสำหรับเราก็ได้เนาะแล้วก็อย่าอดนอนนะคะอย่าเครียดเนาะในขณะเดียวกันก็คอยรักษาใจให้มีสติมีความสดชื่นสดใสอารมณ์ดีเป็นประจำเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยจะนำไปสู่การที่เรามีกำลังใจมีพลังใจเต็มเปี่ยมในการต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาในแต่ละวันแล้วมันก็จะส่งผลถึงกระบวนการคิดหรือ mindset ของเรานั่นแหละหรือเราจะเรียกว่า attitude จะเรียกว่า perspective อะไรก็ได้หมดเลยนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามี growth mindset เนาะหรือว่ามี positive thinking เนี่ยคิดบวกเนี่ยภูมิเราจะไม่ตกคือป่วยยากหรือป่วยแล้วก็หายไวนะคะเพราะหลักการง่ายๆคือใจเราอ่ะมันไม่ไปหมกมุ่นไงอยู่กับเรื่องเจ็บป่วยพอมันลืมมันก็รีแลกซ์ได้เนาะไม่วิตกกังวลไม่เครียดเดี๋ยวโรคต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆหายไปนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่ะวนเวียนคิดวนๆอยู่ว่าเราป่วยจะตายอยู่แล้วจะไม่ไหวอยู่แล้วสังขารมันก็จะโรยอ่ะไปตามความคิดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนพุทธเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเรานะได้รับเทคนิคนะหลายๆอย่างเลยในการช่วยสร้างขวัญและกำลังใจนะเพื่อให้เราเนี่ยมีใจที่สงบสบายเช่นอะไรคะเช่นใส่บาตรพระตอนเช้านะถวายสังฆทานก็ได้ถวายยารักษาโรคหรือว่าไปทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะเหล่านี้จะทำให้เรา ได้บุญนะคะบุญก็คือพลังงานนั่นแหละพลังงานบวกอะที่จะกลับมาเยียวยากายและใจของเราต่อไปนะคะไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะไม่เชื่อให้ไปลองทำดูแล้วจะรู้และก็เข้าใจนะคะว่าเวลาเราให้กับบุคคลที่ควรบูชาเป็นผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มเอมหรือที่เขาเรียกว่าอะไรอิ่มบุญนั่นแหละนะคะมันก็คือการสร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นภายในใจเราเพราะว่าผู้ให้ย่อมได้รับนะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านรอดปลอดภัยมีชัยชนะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะใครป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆใครยังไม่ป่วยก็แข็งแรงยิ่งขึ้นไปเลยเนาะใครดูแลผู้ป่วยอยู่ก็สู้ๆนะคะแล้วเราก็จะรอดไปด้วยกันหมดเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ